Nova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seara Europei Libere, Moldova la ora 7.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Consiliul Coordonator al Audiovizualului are un nou președinte, al treilea în mai puțin de două luni.
Rog să punem la vot 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 membri. Domnul Gheorghe Gorincioi este ales în funcție de președinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
Fondurile private de pensii din nou în actualitate după un prim eșec acum 13 ani.
Sezonul politic de toamnă a început cu rupturi răsunătoare în tabăra opoziției și disensiuni surde în cea a puterii, un punct de vedere semnat de Vitalie Ciobanu.
Relațiile ruso-americane, șansele de îmbunătățire n-au fost epuizate, dar multe depind de schimbările politice de la Moscova.
Ne vom opri pe larg la acestea și alte subiecte după buletinul de știri cu Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! La audieri parlamentare la Moscova, pe tema suspendării participării Rusiei la tratatul asupra forțelor convenționale din Europa, general-majorul Vladimir Nikishin, un reprezentant al Departamentului de Cooperare Militară, a apreciat, citat de agenția Interfax, localizarea bazelor NATO în Bulgaria și România înseamnă practic că alianța își creează baze pentru clădirea forțelor ei în Europa de Est, ceea ce contravine tratatului adaptat referitor la forțele convenționale din Europa. O zi după ce experți americani și ruși au vizitat instalația radar de la Gabala din Azerbaidjan, ministrul adjunct de externe al Rusiei, Serghei Kislyak, este citat cu afirmația că după două runde de negocieri asupra scutului defensiv antirachet american, pozițiile Rusiei și Statelor Unite nu s-au apropiat. Într-o depoziție în fața Comisiei Parlamentare deja citată, Kislyak s-a referit și la decizia de suspendare a participării Rusiei la tratatul convențional asupra forțelor din Europa, spunând, obiectivul nostru este să dăm un semnal serios partenerilor noștri occidentali că lucrurile nu pot continua astfel. Ministerul de Externe german a mai anunțat Kislyak că a propus convocarea unei conferințe neoficiale la 1-2 octombrie pentru a se discuta căile de ieșire din impas. În ediția de astăzi a cotidianului francez Le Monde, editorialistul Daniel Vernet semnalează una din pozițiile de tatonare din politica externă rusă, așa cum a fost ea formulată recent la un seminar organizat de Institutul Grec pentru Relații Internaționale. Potrivit lui Vernet, în ipoteza rusă, NATO ar urma să declare un moratoriu asupra extinderii sale în spațiul post-sovietic, considerat o politică antirusă. În consecință, la reuniunea NATO de la București din 2008, nu ar trebui să se fixeze noi candidați, nici să se accepte candidați posibili. În schimb, Rusia ar putea să-și ia un angajament solemn să ajute la reglementarea conflictelor înghețate, Transnistria în Moldova, Abhazia și Oseția de Sud în Georgia, pe baza respectului integrității teritoriale a statelor. În schimbul unei renunțări occidentale, Rusia s-ar angaja deci să respecte angajamente pe care le-a mai luat odată, comentează Daniel Vernet în Le Monde. La Chișinău, un comunicat de presă al Procuraturii Generale repetă că materialele necesare anchetării consulului român Alexandru Rus au fost trimise autorităților de la București la 11 septembrie. Rus a fost acuzat în luna august de Ministerul de Interne al Republicii Moldova că ar facilita obținerea vizelor pentru România contra unor sume de bani. În România, Direcția Națională Anticorupție a solicitat președintelui Traian Băsescu avizul pentru urmărirea penală a lui Victor Babiuc, fost ministru al Apărării Naționale, într-un caz legat de infracțiuni de luare de mită și abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. Și revenind la Rusia, noul ministru rus al apărării ar putea fi un civil și nu ar fi exclus o femeie, a dat de înțeles șeful Marelui Stat Major al Armatei, vorbind la o conferință de presă.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Mai multe știri, analize și opinii pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Când doi se ceartă, al treilea câștigă. Așa s-a întâmplat astăzi la Consiliul Coordonator al Audiovizualului. După aproape două luni în care Corneliu Mihălache și Vlad Țurcanu și-au disputat funcția de președinte, în fruntea Consiliului a fost ales cu 6 voturi din 9 Gheorghe Gorincioi, fost profesor la Facultatea de Jurnalism a Universității de Stat de la Chișinău, fost ministru consilier la Ambasada Republicii Moldova la București, apoi la cea de la Moscova. Gheorghe Gorincioi fusese promovat ca membru în Consiliul Coordonator al Audiovizualului de majoritatea parlamentară comunistă.
Despre votul de astăzi, când a fost ales și un nou vicepreședinte al Consiliului, relatează corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr, care a încercat să afle și dacă, de acum încolo, Consiliul va deveni mai funcțional. O primă întrebare la care urmează să răspundă Consiliul este dacă va mai emite sau nu în Republica Moldova postul public de televiziune din România, TVR1.
După un scurt schimb de replici tăioase pe marginea refuzului redacției Monitorului Oficial de a publica decizia privind alegerea lui Vlad Țurcanu în funcția de președinte al CCA, membrii Consiliului au anulat azi cu majoritate de voturi acea decizie din 31 iulie și l-au desemnat pe Gheorghe Gorincioi în fruntea Consiliului. Decisive, ca și în ședința din iulie, au fost opțiunile lui Valeriu Frumusachi și Constantin Rotaru, numai că de această dată cei doi au votat exact pe dos. Majoritatea din Consiliu nu s-a limitat însă la o singură rocadă, după ce fostul președinte Corneliu Mihalache a insistat și asupra alegerii în locul Ludmilei Vasilache a unui nou vicepreședinte.
În ultimul timp, să zicem două luni, această instituție a fost bulversată din interior, dar și în exterior, prin imixtiunea unui factor politic care a încercat destabilizarea activității CCA în interior. Atât eu, cât și domnul Țurcanu, cât și doamna Vasilache am fost implicați în acest scandal semipolitic și eu consider că ar fi corect să alegem un președinte nou și un vicepreședinte nou.
Ca urmare, vicepreședinte al CCA a fost ales cu 5 voturi din 9 Valeriu Frumusachi. După ședință, Vlad Țurcanu a declarat că nu este surprins, dar nici nemulțumit de faptul că a fost demis din funcția pe care nici că a reușit să o preia. În același timp, el a opinat că deciziile adoptate azi vor determina o involuție a stării de lucruri în domeniul audiovizualului din Moldova.
Rezultatele acestui vot imediate se vor vedea la concursul programat să aibă loc între 25 și 28 septembrie. Atunci când s-ar putea să dispară TVR1 din spațiul audiovizual al Republicii Moldova și s-ar putea ca unii radiodifuzori, fără niciun merit, să preia o bună parte din frecvențele pe care noi le-am scos la licitație.
Vlad Țurcanu este de părere că în Consiliu s-a produs un conflict de principii și nu unul de natură politică sau dictat de interese personale. În același timp, Vlad Țurcanu, ca și Ludmila Vasilache, au lăsat să se înțeleagă că unii dintre colegii lor și-au schimbat opțiunile sub influența unor factori politici.
Lupta pentru putere și influență, sigur că ia diferite forme, uneori pot fi chiar amuzante și haioase. De data asta a fost un pic dezgustător, pentru că unii colegi și-au schimbat, au votat împotriva votului lor din 31 iulie. Lucru care nu este frumos și nu este corect.
Valeriu Frumusachi, căruia Ludmila Vasilache i-a adresat acest reproș fără a-i pronunța numele, a refuzat să facă deocamdată orice fel de comentarii. La rândul său, noul președinte al CCA, Gheorghe Gorincioi, a declarat presei:
în cadrul CCA n-a avut loc niciun conflict. În opinia mea subiectivă, probabil că au fost anumite interese, poate uneori personale. Noi suntem colegi, avem aceleași drepturi și aceleași obligațiuni.
În așteptarea rezultatelor concursului pentru repartizarea frecvențelor de radio și TV, care urmează să se desfășoare în cel mai apropiat timp, mai mulți experți independenți au evitat lansarea de comentarii amănunțite, dar au opinat totuși că alegerea lui Gheorghe Gorincioi în funcția de președinte al CCA nu prevestește nimic bun. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Ievineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Agenții economici din Transnistria, înregistrați de autoritățile de la Chișinău, în prezent peste 350 la număr, vor fi scutiți și anul viitor de impozite în bugetul Republicii Moldova pentru operațiunile de import-export. Guvernul a decis să prelungească această măsură ca să atragă tot mai multe firme transnistrene în câmpul legislativ al Republicii Moldova, după cum relatează Viorica Zaharia.
Sistemul de înlesniri pentru agenții economici din Transnistria, înregistrați la Chișinău, presupune scutirea de taxele pe care toți agenții economici le plătesc atunci când exportă și importă mărfuri. Inițial, acest tratament oarecum privilegiat al întreprinderilor din Transnistria a fost criticat pe motiv că ar fi unul discriminatoriu în raport cu restul agenților economici, fie străini, fie din restul Republicii Moldova. Cu toate acestea, sistemul continuă să fie aplicat. Ministrul Reintegrării, Vasile Șova, a explicat astăzi de ce s-a decis prelungirea cu un an acestui regim facilitar.
Unii reprezentanți ai regiunii transnistrene au speculat până acum cu afirmații de genul că după 31 decembrie 2007, Chișinăul va continua presiunile asupra agenților economici transnistreni și nu va prelungi regimul de înlesniri. Pentru a pune capăt acestor speculații, am hotărât să extindem cu un an valabilitatea înlesnirilor.
Unii analiști economici salută măsura și spun că, deși implică pierderi la bugetul de stat, ea este justificată prin dorința Chișinăului de a rezolva pe diferite căi problema transnistreană. Galina Șelari, director al Centrului de Investigații Strategice din Chișinău.
Faptul că termenul a fost prelungit este desigur bine. Asta înseamnă că agenții economici transnistreni nu mai stau cu frică până la 1 ianuarie, ghicind dacă vor fi înlesnirile prelungite sau nu. Desigur că bugetul suportă pierderi, toți suportăm pierderi în urma faptului că țara este dezmembrată. Însă atunci când se dorește soluția unei probleme, se găsesc diferite căi de rezolvare. Cred că această acțiune a guvernului vorbește despre faptul că Republica Moldova vrea sincer și constructiv să rezolve această problemă în baza tuturor regulilor și principiilor internaționale. Este opinia mea.
Pe parcursul anului curent, în registrele guvernului s-au înregistrat 86 de noi societăți comerciale din Transnistria, ceea ce constituie mai mult de un sfert din numărul total de agenți economici transnistreni care au acceptat regulile Chișinăului. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
La îndemnul și cu sprijinul Comisiei Europene, câteva organizații neguvernamentale pentru oamenii în etate au căutat și spun că au găsit metode pentru a mări veniturile celei mai sărace categorii sociale, pensionari. O soluție pe termen scurt propusă autorităților moldovene ar fi să li se permită acestora să muncească și după împlinirea vârstei de pensionar.
Pe termen mai îndelungat, soluția ar fi reformarea sistemului de pensii și crearea condițiilor de apariție a fondurilor de pensii private pe lângă cel de stat. O lege care reglementează aceste fonduri există în Republica Moldova încă din 1999, dar o primă tentativă de a înființa un astfel de fond a sfârșit prost. Mai multe despre fondurile private de pensii în relatarea Lilianei Barbăroșie.
O primă tentativă de a valorifica banii puși deoparte pentru zile negre au întreprins-o câteva companii de asigurări. În urmă cu 13 ani, una dintre cele mai cunoscute companii a semnat mai multe contracte privind asigurarea cu pensie suplimentare, dar în scurt timp a reziliat unilateral contractele din cauza crizei economice și schimbarea ratei de refinanțare a băncii naționale. Cazul s-a încheiat cu un dosar la CEDO, ceea ce a erodat încrederea oamenilor în astfel de acțiuni. Iată ce mi-a spus pensionara din Chișinău, Nina Prisăcaru, despre încercarea de a plasa cu dobândă modestele ei economii.
M-am gândit că nu pot strânge niciun ban, asta am un ajutor. Când am ieșit la pensie, am început să primesc. Și pe urmă, am început să nu plătească.
Întemeierea unor fonduri de pensie administrate în mod privat a devenit posibilă acum 8 ani, odată cu adoptarea legii privind fondurile nestatale de pensii. Documentul nu a fost urmat însă de setul de acte regulatorii care ar fi permis punerea în practică a legii. Președintele Agroimbank, Natalia Vrabie, care săptămâna trecută anunțase disponibilitatea băncilor de a acorda sprijin în unor asemenea activități, a precizat pentru Europa Liberă că există încă diverse piedici legislative și organizatorice.
Posibilitățile fondării fondurilor statale de pensie sunt limitate. Nu au fost create regulamentele, contractele tipizate și instrucțiuni.
Despre o altă problemă ce împiedică aplicarea sistemului mi-a vorbit Galina Kobiteva, șefa Direcției Politici Sociale din cadrul Ministerului Protecției Sociale.
Sunt necesare un șir de pași importanți, unul din care ar fi majorarea contribuțiilor generale la fondul de pensii. În România, de exemplu, pensiile pentru angajații din sectorul agricol au fost fost preluate de bugetul de stat, la fel și indemnizațiile pentru copii. Astfel au fost obținute surse suplimentare, care vor putea fi direcționate în fonduri private. Nu putem realiza reforma fără a o anticipa prin măsuri de acest gen.
Fondurile private de pensii, care activează majoritatea țărilor avansate, iar de curând și în România, permit angajaților ca, pe lângă pensia minimă garantată de stat, să beneficieze și de o a doua pensie, în funcție de contribuția lunară a fiecăruia. Am întrebat și câțiva oameni întâlniți pe străzile Chișinăului câtă încredere ar avea într-un fond privat dacă s-ar gândi să pună bani deoparte pentru bătrânețe.
Când este o tradiție, dar când e nou, e cu risc.
Ar trebui practica asta de o întărită. Omul când iese la pensie, măcar să știe că el ceva a acumulat.
Salariul nostru de la stat așa e de mic, când te mai gândești.
Deși statele occidentale au testat de mai multă vreme fondurile private de pensii, introducerea acestui sistem în țările post-sovietice este zădărnicită de atitudinea sceptică a populației, care a suportat diverse înșelătorii atribuite perioadei tulbure de tranziție. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Eftode și Ioana Serafim. Relațiile ruso-americane sub semnul alegerilor din Rusia, startul sezonului politic de toamnă în Republica Moldova, văzut de Vitalie Ciobanu, și noutățile festivalului de operă de la Chișinău sunt temele principale din următoarele minute. Vă reamintim că emisiunea noastră poate fi ascultată și pe internet la adresa europalibere.org.
Rusia se află în ajunul alegerilor. În decembrie, alegeri parlamentare, iar în martie anul viitor, prezidențiale. Ce vor aduce ele? Continuitate sau schimbare?
Această întrebare se regăsește în titlul unui discurs rostit ieri la o conferință pe tema relațiilor ruso-americane de fostul ambasador al Statelor Unite la ONU, John Bolton, care actualmente activează la American Enterprise Institute, un centru de cercetări de la Washington. Ileana Giurchescu are amănunte.
Relația dintre Statele Unite și Rusia a luat o turnură adversială, cândva între 2003-2004, din motive greu de înțeles. Este de părere, în tot cazul, John Bolton, fostul ambasador american la Națiunile Unite.
The divergence that we've seen in the past three years, roughly...
Divergențele din ultimii ani nu sunt de nerezolvat, dar orice mai mult efort pus în relațiile bilaterale și o schimbare a situației din Rusia, schimbare ce nu depinde desigur de voința Statelor Unite, a ținut să precizeze Bolton. Până în anul 2003, Statele Unite se bucurau de o cotă înaltă de popularitate în Rusia, parte și ca urmare a atacurilor teroriste din septembrie 2001. Cooperarea dintre cele două țări în probleme de securitate internațională, un exemplu bun fiind Afganistanul, funcționa. După 2004, remarcă John Bolton, odată deci cu inaugurarea celui de al doilea mandat Putin, Rusia și-a schimbat poziția. Interesele strategice s-au îndepărtat categoric de cele americane, iar cooperarea cu Statele Unite nu a mai fost privită drept un atu, un câștig. De atunci, Rusia a luat calea confruntării cu Statele Unite, fie că este vorba de Coreea de Nord sau de programul nuclear iranian. Într-un singur punct, ambasadorul Bolton dă dreptate Rusiei. Și anume, atunci când Moscova insistă ca problema statutului final al regiunii Kosovo să nu fie soluționată în Consiliul de Securitate ONU, ci prin negocieri între părțile implicate. Nu este treaba Națiunilor Unite să despartă sau să unească țări membre, a ținut să remarce Bolton. Statele Unite mai au o șansă de a-și îmbunătăți relațiile cu Rusia, dacă investesc mai mult energie și interes. Mult depinde însă și de evoluția Rusiei.
If Russia returns to a quasi-authoritarian, pre-communist, quasi-zar...
Cu o Rusie quasi-autoritară, pro-comunistă sau quasi-țaristă, sau cum vreți să o definiți, va fi greu de negociat, a afirmat John Bolton. Nu poți coopera în probleme de politică externă, ignorând total alunecarea spre autoritarism a partenerului, a explicat fostul ambasador american la Națiunile Unite.
Ați ascultat-o pe Ileana Giurchescu, rezumând relatarea corespondenților noștri la Washington. La Bruxelles, Comisia Europeană a prezentat astăzi o serie de măsuri menite să ducă la creșterea concurenței și investițiilor pe piața energetică a Uniunii Europene și să o protejeze de jucătorii din afara țărilor comunității. Un exemplu ar putea fi concernul rus Gazprom sau o companie din Algeria. Pachetul de măsuri va interzice accesul pe piața de gaze și electricitate europeană pentru companiile străine care controlează atât producția cât și distribuția energiei. Pentru fiecare dintre aceste activități, propune Comisia Europeană, trebuie să existe companii separate. Detalii de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
În primul rând, trebuie spus că aceleași reguli li se aplică și companiilor private și celor în care statul e majoritar. Și unele și altele trebuie să-și separe activitatea de producție a electricității sau gazului de activitatea de transport, de distribuire. Cele două activități trebuie să fie strict separate. Asta se aplică companiilor private, indiferent de faptul că ele sunt europene sau străine. Dar o firmă privată care în acest moment exercită ambele activități nu trebuie neapărat să-și vândă rețeaua de distribuire. O soluție mult mai convenabilă și care corespunde de altfel în totalitate cadrului legal stabilit de noul pachet de măsuri europene este numirea unui operator independent care ar prelua rețeaua de distribuire. Comisia dă ca exemplu operatorul independent care a preluat încă din 2005 rețeaua de distribuire a electricității din Scoția. Mai recent, Polonia și Elveția au introdus în sectorul electricității un asemenea operator independent care a preluat rețelele de distribuire. Un prim rezultat va fi acela că firmele străine nu vor mai putea, teoretic, deține majoritatea acțiunilor care le-ar permite să controleze o rețea de distribuire europeană. În practică, însă, separarea patrimonială propusă și impusă ar permite, de fapt, extinderea unor firme private sau străine care ar dori să achiziționeze acțiuni, chiar dacă nu majoritare, în cât mai multe rețele de distribuire. Și rămâne pe lângă asta și riscul ca întregul pachet legislativ să fie văzut, de exemplu, de către Rusia și Gazprom ca o măsură protecționistă, ceea ce înseamnă, de fapt, inversul concurenței și al pieței libere.
A relatat de la Bruxelles Dan Alexe măsurile propuse de Comisia Europeană, dacă vor fi acceptate de țările membre ale Uniunii Europene, vor intra în vigoare doar peste 2 ani. La București, ofensiva procurorilor anticorupție împotriva unor foști și actuali miniștri ia amploare. Direcția Națională Anticorupție a cerut astăzi avizul președintelui Traian Băsescu să înceapă urmărirea penală împotriva fostului ministru al apărării, Victor Babiuc, al cincilea fost sau actual membru al guvernului anchetat pentru acte de corupție. Toți cei vizați spun că sunt victimele unei vânători de vrăjitoare motivate politic, iar câteva articole din presa zilei le dau dreptate. Relatează de la București Tania Radu.
Război total în justiție. Situația este dincolo de orice închipuire și probabil că Bruxelles privește uluit la desfășurarea evenimentelor, arată Andreea Pora într-un comentariu din România Liberă. Articolul se referă la cazul ministrului de justiție liberal Tudor Chioariu, care face obiectul unei cercetări penale a Direcției Naționale Anticorupție, cercetare încă neautorizată de șeful statului. Ministrul de Justiție, la rândul său, cere anchetarea penală a procurorilor anticorupție. El este susținut de o structură influentă, respectiv de Consiliul Superior al Magistraturii. Andreea Pora e convinsă că meciul nu e numai între Chioariu și DNA, ci din nou între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria. O înfruntare care, cităm, a intrat în faza finală și al cărei deznodământ se apropie. Editorialul din Ziua, semnat azi de Răzvan Savaliuc, e net împotriva DNA, considerat, cităm, un parchet care încalcă normele de procedură penală și demonstrează că acționează politic. Misiunea DNA este, în viziunea acestui jurnalist, să țină la păstrare dosarele în care sunt acuzați lideri ai Partidului Democrat, partid apropiat lui Băsescu, și să arunce praf în ochi cu dosare în care sunt cercetați lideri PSD. Pe șeful DNA, Daniel Morar, Răzvan Savaliuc îl numește valetul președintelui și îl consideră de neclintit la conducerea instituției atâta timp cât Băsescu va fi interesat să țină închise dosare care l-ar incrimina. Între ele este amintit binecunoscutul dosar Flota. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
În Moldova, sezonul politic de toamnă a fost deschis anul acesta prin plecarea răsunătoare din Partidul Democrat al unuia din cei mai bogați membri, Vladimir Filat, care candidase la primăria Chișinăului. Și în tabăra comuniștilor, aflați la guvernare, are loc o ruptură, dar aceasta se produce pe tăcute, este de părere, analistul politic Vitalie Ciobanu, care își intitulează comentariul de astăzi, Reconfigurări politice în Moldova.
Sezonul de toamnă a adus agitație pe scena politică. Mai întâi, o demisie de răsunet. Deputatul Vladimir Filat, vicepreședinte PD, a anunțat că părăsește acest partid pentru a se consacra unui proiect politic nou. Soloul său a fost comentat copios în presa basarabeană și nu fără motiv. La ultimele alegeri locale, domnul Filat s-a remarcat printr-o campanie electorală sobră și eficientă, în care a pus accentul pe problemele oamenilor, nu pe discreditarea adversarilor politici. În consecință, a obținut un procentaj mai bun decât PD. S-ar putea ca tocmai acest plus de seriozitate să-l fi făcut periculos în ochii concurențelor săi electorali, care l-au atacat murdar, în special comuniștii, în timp ce propriul partid și liderul acestuia, Dumitru Diacov, l-au lăsat să se descurce de unul singur. Alături de Dorin Chertoacă, ajuns primar general, Vladimir Filat și-a pus în valoare calitățile de lider. Pe cei doi îi desparte totuși ceva. Chertoacă nu a reușit să capete o voce autonomă și rămâne mult prea îndatorat Pele și unchiului său Mihai Ghimpu, în timp ce Filat a avut curajul să se lanseze pe o traiectorie independentă, înțelegând că Partidul Democrat îi stingherește libertatea de afirmare. Contează însă ce va face mai departe Vladimir Filat. Ar fi cât se poate de regretabil dacă singura sa ambiție ar fi să multiplice numărul partidelor din Moldova. Odată ce și-a declarat opțiunea liberală, domnul Filat va fi bine primit dacă va pune umărul la coagularea liberalelor basarabeni într-o singură formațiune, redutabilă în lupta pentru putere, de peste 2 ani. Din păcate, senzația de noutate promițătoare pe care o aduce emanciparea lui Vladimir Filat este adumbrită de blocajul prelungit din Consiliul Municipal Chișinău, unde democrații nu reușesc alegerea unui președinte și amână sine die desemnarea celorlalți funcționari importanți. Reluarea talk-show-urilor la televiziunile private a pus în evidență dublul discurs al acestor lideri. Ei se arată reflexivi, dilematici, pătrunși de răspundere în fața camerelor de luat vederi și complet autiști în discuțiile din culise, acolo unde are loc o vulgară, stupidă confruntare de orgolii. Dacă lucrurile vor bălti în continuare, se va ajunge probabil la formarea unei alte majorități în Consiliul Municipal, cu participarea comuniștilor. În acest caz, îmi spunea un confrate scriitor, toți cei care au aburit electoratul cu discursuri anticomuniste, vara aceasta, vor trebui să plece să îngrijească bătrâni în Italia, pentru că își vor fi demonstrat cu prisosință impotența politică. Mi-e teamă că, în felul său, cam aspru, colegul meu are dreptate. Mai discris de felul lor, comuniștii nu reușesc să aplaneze conflictul dintre Vladimir Voronin și Marian Lupu. Ruptura dintre cei doi ar mai putea fi evitată doar cu prețul renunțării speakerului la propria demnitate. Este dispus domnul Lupu să plătească acest preț? Regrupările sezonului de toamnă vor fi benefice dacă vor conduce la o limpezire a spectrului politic. În caz contrar, se va confirma un mai vechi complex național, faptul că moldovenii sunt incapabili să se autoguverneze. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
Agenda culturală.
În această seară vor deveni cunoscuți finaliștii concursului internațional de operă Madame Butterfly. Concursul, organizat mai întâi în Japonia, se află la cea de-a 9-a ediție, fiind reluat după o pauză de 15 ani. El are loc pentru prima dată la Chișinău, grație interpretei Maria Bieșu. Mai multe de la Dumitru Crudu.
Sala cu orgă e plină de spectatori în fiecare zi de concurs. Printre muzicienii, muzicologii sau vocaliștii care urmăresc evoluțiile în scenă cu ochi de profesioniști, am întâlnit și oameni pentru care muzica nu este neapărat o profesie. Vera Sali este medic la Spitalul Clinic Republican, unde îngrijește bolnavi aflați într-o stare critică. După orele de serviciu, spectacolele sunt deosebit de reconfortante pentru ea. Până acum nu a ratat niciun cântăreț de pe lista de concurs. Doctorița pasionată de muzică, îi admiră pe toți vocaliștii, indiferent că sunt din Islanda, Ucraina, România, Japonia, Rusia sau din Republica Moldova. Nu o interesează cine va câștiga, deoarece, în opinia sa, fiecare concurent luat în parte are un merit anume și are ceva de transmis publicului. După fiecare arie cântată, Vera Sali își notează impresiile într-un carnet. Vera Sali și-a convins și colegii să vină la sala cu orgă.
Spitalul nostru este foarte exemplar, sunt foarte mulți medici aici în sală.
Deși concursul încă mai continuă și numele laureaților încă nu s-au dat publicității, unor cântăreți deja li s-au făcut oferte să cânte pe scenele profesioniste și eventual să-și realizeze visul de a obține performanțele lui Luciano Pavarotti sau ale Mariei Callas. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii noastre este Oxana Iurii de la ziarul Unghiul din orașul Ungheni.
Puteți aflați în rubrica permanentă despre activitatea și toate acțiunile principale pe săptămâna curentă a Consiliului Raional Ungheni. Tot aici despre achiziționarea băuturii alcoolice și țigărilor fără marcă de acciz și fără documente proveniență pe care un cetățean moldovean le vindea cetățenilor români. Reporterii de la ziarul Unghiul ne aduc la cunoștință încă o dată situația economică nestabilă din țara noastră în articolul cu față spre Europa.
Oxana Iurii de la Unghiul, emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Alexandru Ieftode.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.